Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Maher Elshani dhe unë krenare Cubolli. Në fillim një njohje me titujt kryesor. Prokuroria Speciale e Kosovës dorëzon akt akuz në mungesë për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptar më 1999. Gjykata speciale në Hagë thot se pranimi i dokumenteve nga autoritetet serbe në rastin Thaçi dhe të tjerët nuk do thot domosdo përdorimin e tyre. Serbët në Gračanicë shprehen të shqetësuar pas bashkimit të partive shqiptare në një listë vetme për zgjedhjet lokale. Trump dhe Putin nisën drejt Alaskës për takimin ball për ball. Kievi dhe Brukseli e presin në ankth epilogun. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria Speciale e Kosovës e ka dorëzuar sot një akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 21 personave që dyshohet se kanë dëbuar me forcë 800.000 shqiptarë në luftën e vitit 1999. Akt akuza është ngritur në mungesë 26 vjet pas përfundimit të luftës dhe është thënë të jetë përgatitur pas 5 vjetëve të hetimeve intensive. Hollësit shtesë nga Flaka Zogu.
Prokuroria Speciale e Kosovës e ka dorëzuar të premte në gjykatën themelore në Prishtinë një akt akuzë në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptar nga Kosova gjatë luftës së viteve 1998-99. Në një konferencë për media në Prishtinë, prokurori që ka hetuar rastin, Adhe Dema, tha se akt akuza është përgatitur pas 5 vjetëve hetime intensive. Akt akuza është ngritur për krim e lufte kundër popullsisë civile, e cila lidhet me ngjarje të ndodhura gjatë periudhës janar-qershor 1999, gjatë luftës në Kosovë, tha Dema. Dema tha se që të gjithë 21 të dyshuarit kanë pasur kontroll të plot mbi ushtrinë e atëhershme jugoslave dhe mbi policinë serbe dhe nuk i kanë parandaluar pjesëtarët e tyre nga kryerja e krimeve të luftës kundër popullsisë në Kosovë. Ai tha se nuk mund t'i bëjë të ditur emrat e të dyshuarve në këtë kohë. Veprimet për të cilat ata akuzohen përfshin shkatrimin e pronës civile, sulme të drejtë për drejta ndaj civilve dhe vendbanimeve të tyre, përndjekje dhe ndalime arbitrare për arsye etnike, të cilat kanë rezultuar me dobim të detyruar masiv të popullsisë shqiptare nga Kosova drejt shteteve fqinje. Këto veprime përbëjnë pjesë të një fushatë të gjerë që ka rezultuar me zhvendosjen me dhunë të rreth 863.000 civilve shqiptar, sipas statistikave zyrtare, tha Dema. Në vitet e fundit, numri i akt akuzave të ngritura në Kosovë për kryerjen e veprës penale krimi luftës kundër popullsisë civile është rritur dukshëm. Dema nënvizoi se Prokuroria Speciale e Kosovës vlerëson se të pandehurit në pozitën dhe funksionin që kanë pasur kanë dështuar të ndërmarrin masa të nevojshme dhe të arsyeshme për t'i parandaluar ato krime, kanë dështuar t'i ndëshkojnë autorët e tyre dhe kanë dështuar t'i raportojnë ato te autoritetet më të larta. Ai tregoi se prokuroria ka bërë kërkesë për fletarrestime ndërkombëtare për të dyshuarit, për të cilët thas janë të paritshëm për prokurorinë në këtë kohë. Gjykimi në mungesë mundësohet në Kosovë pas ndryshimeve në kodin e procedurës penale të bëra më 2022. Megjithatë, gjykimet të tilla mund të bëhen vetëm me kushtin që prokuroria dhe gjykata t'i kenë shterur të gjitha mjetet për t'i siguruar praninë të akuzuarit. Por ky kod përcakton se personat që gjykohen në mungesë kanë të drejtë për një rigjykim pa kushte kur të arrestohen. Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, që nga hyrja në fuqi e ligjit për gjykimet në mungesë deri në shkurt të vitit 2025 janë ngritur 50 akt akuza në mungesë kundër 73 anëtarëve të forcave serbe, të cilët dyshohen se kanë kryer krime lufte në Kosovë. Ndërkaq, akt gjykimi i parë në mungesë është shqiptuar dhjetorin e vitit 2024 në rastin e Qedomira Ksiqit, i cili u dënua me 15 vjet burgim për krime lufte kundër popullatës civile. Gjatë luftës në Kosovë nga viti 1998 deri në 1999 u vranë mbi 13.000 civil, ndërsa mijëra të tjerë u zhduken. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Qindra shqiptar të vrarë nga Kosova janë gjetur në varreza masive në Serbi. Trupat e tyre janë mbartur nga forcat serbe me qëllim që të fshihen krimet. Udhëheqësit politik dhe ushtarak të Serbisë janë arrestuar, gjykuar dhe dënuar nga gjykata ndërkombëtare e Hagës për ishull Jugosllavi për krimet kundër njerëzimit të kryera në Kosovë, ndërta ishte edhe Slobodan Miloševiçi, i cili vdiq në burg pa arritur të dënohet për përgjegjësinë në urdhrimin e krimeve të luftës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edicionin e vazhdojmë me një tjetër proces gjyqësor. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Agjiu ka qenë zyrtarja e parë që ja ka bërë me dije publikut në Kosovë se gjykata speciale në Hagë ka pranuar disa dokumenta të dorëzuara nga autoritetet e Serbisë si prova materiale. Agjiu dhe zyrtarët e tjerë në Kosovë kanë reaguar ashpër ndaj vendimit, por gjykata në anën tjetër e ka shpjegimin e vet. Secili është ai, e kuptojmë në materialin vijues. Si rallë ndonjëherë, autoritetet e Kosovës janë mobilizuar ditëve të fundit dhe kanë kundërshtuar një zër i vendimin e gjykatës speciale për të pranuar dokumente prej autoriteteve të Serbisë në cilësinë e provave materiale. Gjykata speciale me gjykatës dhe prokurorën ndërkombëtar është e themeluar me ligjet e Kosovës në vitin 2015 por funksionon në Hagë të Holandës dhe jeton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Gjykata e ka konfirmuar se i ka pranuar dokumentet serbe për këtë rast. Zëdhënësja e gjykatës speciale Angela Grip i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paneli gjyqësor ka marrë vendimin për pranimin e materialeve serbe më 29 maj dhe se u takon prokurorisë dhe mbrojtjes të zgjedhin se cilat prova duan t'i përdorin për t'i mbështetur rastet e tyre përkatëse. Ajo ka thënë se provat pranohen mbi parimin prima facie, që do të thotë sipas përshtypjes së parë, por kjo nuk do të thotë se ato do të përdoren me domosdoshmëri në akt gjykim. Paneli gjyqësor konstatoi se dokumentet në fjalë janë të rëndësishme, për shembull për vlerësimin nga paneli të ekzistencës së një konflikti të armatosur midis UÇK-s dhe forcave serbe, të paktën nga marsi 1998 deri në shtator të vitit 1999, siç parashtrohet në akuzën e konfirmuar, ka thënë zëdhënësja. Mes tjerash, ajo e ka cituar panelin gjyqësor të këtë thënë se dokumentet janë autentike, kanë datë, vulë, titull, numër protokolli dhe janë të nënshkruara. Vlera provuese këtyre materialeve do të varet në mas të madhe nga shkalla në cilën pretendimet dhe informacioni që ato përmbajnë mbështeten ose kundërshtohen nga prova tjera, ka thënë mes tjerash zëdhënësja. Sipas dokumenteve të gjykatës, mbrojtja e ka kundërshtuar pranimin e dokumenteve shtesë duke argumentuar se dokumentet shtetërore serbe do duhet të nënshtroheshin një vlerësimi të shtuar kritik për shkak të origjinës së tyre dhe që shumë dokumente kanë lidhje minimale ose aspak me akuzat. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka parë me shumë shqetësim vendimin e specialit, duke thënë se është dëshmuar historikisht që secila provë e shtetit të Serbisë kundër popullit shqiptar dhe UÇK-s është e falsifikuar.
Kanë vetëm një synim, pra që ta rishkruajnë historinë.
Sipas ministres në detyrë të drejtësisë Albulena Agjiu, vendimi specialës ngrej dyshime serioze mbi panshmërinë e vet gjyqtarëve të rastit. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s e ka kritikuar gjithashtu këtë vendim dhe e ka cilësuar një arsye më tepër për organizimin e protestës së 7 gushtit në Prishtinë, në cilën është bërë thirrje për drejtësi. Por për te i deklaratave, shoqëria civile pret më shumë nga shteti. Përmes një reagimi publik, Ramadan Ilazi, Arment Bekaj, Visar Gjambazi, Florian Qehaja, Besa Lusha, Besa Kabashi Ramaj dhe Gzim Visoka kanë kërkuar që institucionet e Kosovës të reagojnë me një qëndrim të unifikuar dhe të koordinuar në mbrojtjet e interesave kombëtare. Në një reagim publik, ata kanë thënë se Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavin ka dokumentuar me prova të shumta se organet të shtetit serb si Ministria e Brendshme dhe mekanizma tjerë të sigurisë kanë qenë të përfshirë në krime sistematike kundër civilëve shqiptarë të Kosovës. Sipas tyre, pranimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet që janë implikuar drejt për drejt në sfastrimin etnik, krime lufte, fushata dezinformimi dhe mohimin e të drejtës së Kosovës për të ekzistuar si shtet, rrezikon seriozisht besimin publik në integritetin e procesit gjyqësor të gjykatës speciale. I pyetur se çfarë konkretisht kërkojnë nga institucionet shtetërore, Ramadan Ilazi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja më urgjente tani është konsolidimi i institucioneve të Kosovës.
Vendi të konstituohet, të formohet qeveria, sepse situata në të cilën ne jemi do të tregon një nivel të lartë të brishtësisë së Kosovës në raport me çfarëdo procesi tjetër.
Si hap të dytë, Ilazi ka përmendur formimin e një grupi punues nga kuvendi, qeveria dhe presidenca që do të shqyrtonte çështjet legjislative që ndërlidhen me funksionimin e gjykatës. Prokuroria ka përmbyllur paraqitjen e provave në gjyqin kundër ishkrerëve të UÇK-s në prill të këtij viti dhe tani rendin e ka mbrojtja, për cilën shteti i Kosovës i ka ndarë rreth 33 milion euro. Prej themelimit të saj, gjykata speciale i ka lëshuar disa aktgjykime për krime lufte si dhe për pengim të drejtësisë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Serbët në komunën e Graçanicës janë të shqetësuar për mobilizimin e partive shqiptare në një listë vetëm për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ekspertët shohin logjik në bindjen e serbëve se duhet të marrin pjesë në zgjedhje për të votuar të preferuarin e tyre dhe shprehin habi që partitë më dha shqiptare kanë arritur pajtueshmëri për Graçanicën, ndërkohë që nuk gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e institucioneve qendrore. Hëllësit shtesë nga Nadia Ahmeti.
Sfetozari nga Graçanica pran Prishtinës u niste ejnëtën në mëngjes drejt komunës në përpjekje që të regjistrohet. Aje bëri këtën nga frika se nuk do mund të votojnë në zgjedhjet lokale të tetorit pasi kishte ndjekur thirrjet e përfaqësuesve politik dhe kishte bojkotuar regjistrimin e popullsisë në Kosovë në vitin 2024. Pse është rëndësishme për të që të votoj këtë herë? Sepse nuk dëshiron që në krye të asaj komune të vi dikush nga komuniteti shqiptar, pasi partitë më të mëdha shqiptare janë bashkuar në një liste vetme atje. Këtë komunë prej vitesh e udhëheqi lista serbe e mbështetur nga Beogradi zyrtar. Edhe pse lista zgjedhore nuk lidhet me regjistrimin e popullsisë, Sfetozari thot se dëshiron të realizojë të drejtën e tij për të votuar në zgjedhjet e 12 tetorit.
I gjatë në shumë sërbin e vasë, i bude da pobede onaj koj ima najvishë i vasë.
Të gjithë serbet, të dalim, të votojmë dhe le të fitoj ai që merë me shumë vota. Atë që nuk arritën të bëjnë gjykata kushtetuese, thirrjet e bashkisë ndërkombëtare, shoqëria civile dhe qytetarëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit, e ka rritur Graçanica, ajo i ka bashkuar partitë shqiptare, të cilat kanë dalë me një listë të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme komunale. Nisma Alianca Shqiptare e ka bashkuar Lëvizjen Vetëvendosje, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kandidat për kryetar të komunës nga kjo iniciativë do jetë Leutri Majeti, i cili deri më tani ka qenë vetëm asamblist shqiptar në kuvendin e komunës së Graçanicës dhe ka shërbyer si zëvendës kryetar i kryetares Lilana Shubaric nga lista serbe. Bashk padalim Graçanicën do ta transformojmë me ide të përbashkëta bashkëmendimin në niveli qendror e aktorë të tjerë të rëndësishëm. Ditëve në vijim do dalim edhe me programin ton qeverisës për 4 vitet e ardhshme, program që do të përfshijë investim në çdo pjesë të Graçanicës, padalimet një feje, sepse Alianca Shqiptare do t'ju shërbej të gjithve, shkroi Ajeti në Facebook me 13 gusht. Megjithatë, banorët e Graçanicës nga komuniteti serb me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë e shohin me mosbesim bashkimin e partive shqiptare. Nëse serbet e humbin pushtetin, vetëm valigja në dorën a kam betur dhe asgjë tjetër, thot për Radio Evropa e Lirë Bilana nga Graçanica, duke mos dashur të komentoj me te i bashkimin e partive shqiptare në këtë komunë. Si pas regjistrimit e fundit e popullsisë në Kosovë të mbajtur në vitin 2024, në Graçanicë janë regjistruar 8560 serb, ndërsa në territorin e kësaj komune jetojnë rreth 8623 shqiptar. Disa banorë të Graçanicës e bojkotuan në regjistrimin duke ju përgjigjur thirrjes së listës serbe, ndërsa të tjerë pohuan se regjistruesit nuk ishin shkuar fare në shtëpitë e tyre. Agjencia Statistikave të Kosovës u përgjigjë në atë kohë duke thënë se kishte pasur probleme me disa regjistrues serb, të cilët për shkak të presionit kishin refuzuar ta kryenin punën. Në korrik të vitit 2025, zyra për komunitete pranë zyrës së kryeministrit të Kosovës njoftoi se regjistrimi i popullsisë për komunitetin serb do të zgjatet deri më 31 gusht 2025 për t'ju mundësuar atyre realizimin e të drejtave të tyre. Por çfarë tregojnë të dhënat nga listat zgjedhore dhe zgjedhjet? Ivan Nikoliçin nga organizata joqeveritare Komunikimi për Zhvillimin e Shoqërisë Meseline Graçanic tekson në një deklarat për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i fundit i popullsisë për komunitetin serb nuk është relevant pasi nuk pasqyron gjendjen reale në teren.
No, në shtu vi mozhe bilo relevant një jesu sami birë që spiskovi, koji postoje na centralizuana komisija.
Listat aktuale të votuesve mund të jenë më të rëndësishme. Edhe politologu Ognjen Gogeq vlerëson se zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në shkurt të këtij viti kanë treguar se serbët përbëjnë shumicën në komunën e Gračanicës, pasi subjektet politike serbe morën mbi 80% të votave nga numri përgjithshëm i votuesve. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në zgjedhjet e shkurtit në komunën e Gračanicës, të drejtë vote kishin rreth 20.000 votues. Prej tyre, rreth 8.300 votues votuan për ndonjën nga subjektet politike serbe, ndërsa partitë shqiptare morën rreth 1.100 vota. Në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2021, lista serbe fitoi në Gračanicë postin e kryetarit të komunës dhe 18 vende në kuvendin komunal, duke siguruar rreth 7.000 vota, ndërsa Alianca Shqiptare fitoi një vend në kuvend me rreth 350 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Beograd dhe Novi Sad janë regjistruar sërish incidente në protestat e mbajtura kundër qeverisë serbe në orët e vona të së enjtës. Studentët protestojnë me muaj në mbarë Serbinë dhe i mbajnë të bllokuara institucionet e arsimit të lartë duke kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për vdekjen e 16 personave, sipas shembjes së një strehe prej betoni në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë të premten se 114 njerëz janë arrestuar pas incidenteve në protesta në gjithë Serbinë dhe në mesin e tyre tre shtetas të huaj nga Kroacia, Slovenia dhe Italia. Ai tha se në protestat e 14 gushtit ka ndodhur një nga sulmet më të ashpra ndaj policisë në vjetet e fundit. Mediat kanë raportuar se pranë ndërtesës së shtabit të përgjithshëm në Beograd janë hedhur mjete pirotehnike ndaj qytetarëve. Më herët, njësitë e gjandarmerisë serbe kishin shtyrë protestuesit më afër ndërtesës së qeverisë së Serbisë për t'i ndarë nga përkrahësit e pushtetit të mbledhur aty pranë. Zyrtarët e pushtetit në krye me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić i kanë akuzuar protestuesit për nxitjet të trazirave.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimin kryesor në botë, takimin e sotëm mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, që mbahet në Alask. Trump dhe Putin vetëse janë nisur drejt Anchorage-it, ku do të mbahet takimi disa orë më vonë. Pak para takimit, në cilin pritet të diskutohet për përfundimin e luftës gati 4-vjeçare në Ukrainë, kryeqytetet evropiane dhe Kievin i kanë kapluar një ndjenjë pasigurie. Takimi i sotëm mes dy liderëve, i pari që nga kthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë në janar, mund të riformsojë jo vetëm kufijtë të ardhshëm të Ukrainës, por edhe sigurinë evropiane, pa i pyetur Kievin apo Brukselin. Trump ka kthyer përfundimin e konfliktit më të madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore në prioritetin kryesor të politikës së jashtme amerikane. Duke qenë i sigurt në aftësitë e tij për të bërë marrëveshje dhe marrëdhënien miqësore me Putinin, Trump beson se ky qëllim mund të arrihet duke filluar me takimin kokë më kokë në Alask, i cili është caktuar para një jave. Prej atëherë zyrtar dhe ekspert perëndimor kanë shprehur shqetësimin se Trump, i cili shmang procedurat tradicionale diplomatike në favor të marrëveshjeve të drejtë për drejta, mund të mashtrohet nga Putini, i cili ka mbi një qerek shekulli përvojë në negociatat me liderat perëndimor. Kolegja Dorundira Maftiu na sjell më shumë hollësim që duhet i kemi parasysh para takimit të sotëm. E dëgjojmë bashkë.
Në vazhdim, ju sjellim gjërat kryesore që duhet i deni para takimit të presidentit amerikan Donald Trump me presidentin rus Vladimir Putin ball për ball. Çfarë dëshiron Putini? Shumë analistë e shohin takimin me Trumpin si fitore për Putinin, teksa lideri rus tenton të jap fund izolimit ndërkombëtar. Asnjë lider perëndimor nuk është takuar me Putinin prej nisjes së luftës në Ukrainë në shkallë të plotë. Tani ai e zhvilloi një samit me presidentin amerikan pa ndonjë koncesion paraprak, ka thënë Jana Kopsova, e cila ka shërbyer si këshilltare për politikë të jashtme për ish-presidentën slovake. Për te i kësaj, synimi Putinit vazhdon të mos ndryshoj qysh prej fillimit të luftës. Kremlini beson se është në epërsi në fush betej, prandaj nëse nuk mund të bëjë lëshime diplomatike, ai vetëm vazhdon misionin në teren, ka thënë Kopsova. Për këtë arsye, Putini pritet i rezistojë idesë së pranimit të armë pushimit. E çfarë dëshiron Trumpi? A i ka thënë se dëshiron të shfrytëzoj këtë samit për të ashtruar rrugën për një takim tjetër që data përfshinte edhe presidentin Ukrajinas Volodymyr Zelenski. Besoj që do të jetë takimi mirë, por edhe më i rëndësishëm do të jetë takimi i dy që do takimi. Do takimi një takim me presidentin Putin, presidentin Zelenski, mua dhe ndoshta do tiftojmë edhe liderët evropian e ndoshta jo, ka thënë Trump më 14 gusht. Trump e ka bërë të qartë se dëshiron të arrijë një armpushim sa më shpejt që të jetë e mundur, si hapi parë drejt zgjidhjes përfundimtare. Mirpo, disa analistë kanë thënë se Putini do të trazojë ujrat duke bërë propozime të tjera. Jim O'Brien, zyrtari që ka shërbyer si ndihmë sekretari i shtetit për çështje evropiane në administratën e Joe Bidenit, ka thënë se ka më shumë mundësi që në propozimet e Putinit të dominojë aspekti financiar si mundësi për të shmangur hollësitë konkrete të ndonjë armpushimi. Mund të ketë marrëveshje bilaterale, sidomos për marrëveshje tregtare prej të cilave përfitojnë bizneset amerikane, ka thënë ai. E çfarë kërkon Zelenski? Presidenti Ukrajinas dëshiron ta ketë një ulse në tavolinë. Zelenski është përjashtuar nga bisedimet dhe ka paralajmëruar se vendimet që merren në mungesë të tij do të jenë pa asnjë kuptim. Çështja e koncesioneve territoriale është diçka që Zelenski e ka hedhur poshtë vazhdimisht. Trump ka thënë para samitit se nuk do ta detyroj Kievin të dorëzoj tokë. Mirpo sugjerimi i tij se Putini dhe Zelenski mund të ndajnë qerat e ka rritur alarmin në Kiev. Kërkesat të tilla nuk janë vështirë të pranueshme vetëm për Zelenskin, por edhe për gjithë Ukrajinasit. Ai shpreson që Trumpi dhe Putini nuk do të pajtohen për diçka që për të është e papranueshme, sepse nuk dëshiron të duket në sytë e shtëpisë së bardhë si njeriu që po e pengon procesin e arritjes së paqes, si është situata në fush betejë. Rusia ka nën kontroll rreth 1/5 të tokës ukrainase. Via e frontit të luftës është rreth 1000 kilometra e gjatë dhe kalon nëpër rajonet e Harkivit, Luhanskut, Donjeckut, Zaporizhjes dhe Hersonit. Të dyja palët vazhdojnë të përballen me humbje të mëdha, mirëpo më herët gjatë muajit Rusia ka nisur të shënojë fitore në lindje të Ukrainës, duke avancuar 10 kilometra, teksa Austria koncentrohet rreth rajoneve të Toreckut dhe Pokrovskut. Moska vazhdon të aqoj përpara strategjinë që analistët ushtarake kanë parë si tregtim të shumë viktimave në luftë në këmbim të pjesës së vogël të tokës. E çfarë ndodh tash? Trump e ka propozuar një takim të 2-3 palësh brenda pak ditësh që ka mundësi të bëhet sërish në Alaska. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka folur më shumë për kushtet që duhen të plotësohen për të arritur të paqja e qëndrueshme. Besoj se të gjithë jemi në dieni që do të ketë diskutime për garancitë të sigurisë. Duhet të diskutohet edhe për kontestet territoriale dhe pretendimet për të cilat luftojnë të dyja palët, ka thënë Rubio. Rusia do të vazhdoj të insistojnë në diskutimin e asaj që konsiderojnë rënjën e konfliktit, kodi Kremlinit për mes të cilet kërkon që Ukraina të hiqë dorë nga ambicjet për antarësim në NATO, si dhe marrën e hapave për qarmatosje të ushtrisë ukrainase. Se cila pal i ka vija të kuqe. Prandaj, rruga deri te arritja e paqes nuk është e lehtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një tjetër zhvillim i madh në botë sot është edhe përvjetori i 4 të kthimit të talibanëve në pushtet në Afganistan. Prej viti 2021, kur talibanët janë ngjitur në pushtet, ata i kanë shtypur të drejtat e grave në pikën që ato gati janë zhdukur prej jetës publike. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka bërtire që kjo situatë të mos normalizohet, sepse dëmet për shoqërinë do të jenë shkatruese. Më shumë mollësinë dhe materialin vijues. 4 vjet pas rikthimit të talibanëve në pushtet në Afganistan, Kombet e Bashkuara kanë thënë se grupi ultrakonservator është më gati se kur në arritjen e vizionit për një shoqëri që i ka zhdukur gratë nga jeta publike. Talibanët janë rikthyer në pushtet më 15 gusht të vitit 2021 dhe prej atëherë kanë zbatuar rregulla drakonike, duke u ashkelur të gjitha të drejtat grave dhe vajzave afgane, sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për gratë. Qeveria e udhëhequr nga talibanët u ka ndaluar vajzave shkollimin pas klasës së 6 derisa grave shumicën e vendeve të punës. Ato asë nuk mund të marim pjesë në jetën politike. Gratë duhet të respektojnë edhe kodin e ashpër islamik sa po të dalin jashtë shtëpive të tyra. Një raport i ri i misionit të OKB-s për ndihmë në Afganistan është në linjë me paralajmërimet e agjencisë së OKB-s për gratë, duke thënë se ka dokumentuar raste të grave që janë ndaluar prej inspektorëve të Ministrisë për përhapje të virtytit dhe parandalim të vesit, në arsyetimet se i kanë shkelur rregullat e kodit të veshjes. Dekretet që i kanë miratuar talibanët i kufizojnë të drejtat e vajzave dhe grave dhe bashkëveprojnë me njëra tjetrën duke krijuar një cikël, i cili i detyron gratë që të qëndrojnë për shtëpitë e tyre sepse secilën herë bën më të cënueshme, ka thënë agjencia OKB-s për gratë. Sipas OKB-s, mbi 78% e grave afgane kanë humbur qasjen e edukim, punësim dhe trajnim prej kthimit të talibanëve në pushtet. Shembull, në qytetin e Heratit, agjencitë e OKB-s kanë vërejtur që 10 gra që kanë respektuar rregullën e hijabit nuk janë lejuar që hyjnë në për dyqane apo ta përdorin transportin publik. Sipas raportit, disa gra janë ndaluar derisa familjarët e tyre u kanë blerë rroba për të mbuluar tërsisht. Talibanët u kanë ndaluar grave që udhtojnë pa një përcjellës burr, vendim që u ka pamundësuar qasje në kujdes shëndetësor dhe shërbime tjera të domosdoshme. Sipas trupave të OKB-s, policia e talibanëve për çështje morali ka udhëzuar klinikat shëndetësore, zyra qeveritare, dyqanet dhe shoferët e taksive që të mos kenë kontakt me gra që nuk e kanë një përcjellës burr. Policia Kandaharit u ka kërkuar grave që punojnë në sistemin shëndetësor që t'jenë në shoqërinë e një familjari të gjinisë mashkullore dhe t'i posedojnë gjithmonë dokumentet që i vërtetojnë lidhjet e tyre familjare. Së cilën herë e më zakonshme janë bërë edhe martesat mes të miturve dhe sipas OKB-s gratë çdo herë më shumë janë subjekte të dhunës brenda dhe jashtë shtëpisë. Sipas organizatës, pengesat në qasje në kujdes shëndetësor për gratë do të arrisin për 50% shkallën e vdekshmërisë së grave në Afganistan deri më 2026. Në periudhën e fundit është raportuar për plot vdekje për shkak të komplikimeve gjatë shtatzënisë, të cilat janë krejtësisht parandalueshme. Mungesa e specialistëve pritet të vrejë edhe më shumë në të ardhmen e afërt, pasi talibanët u kanë ndaluar grave shkuarjen në universitet dhe i kanë mbyllur shkollat private që kanë ofruar profilizime në infermieri dhe punë laborator. Agjencia e OKB-s për gratë ka paralajmëruar se rezultati politikave shtypse të talibanëve ndaj grave në Afganistan është shkatrues. Gratë po jetojnë më pak dhe kanë më tepër probleme shëndetësore, ka thënë ajo. Situata e grave dhe vajzave në Afganistan po bëhet gjithnjë më e papërshtatshme nën talibanët, ka thënë OKB-ja, duke paralajmëruar që nëse nuk merren veprime urgjente, ky realitet i rënd do të normalizohet dhe si përfundim, gratë dhe vajza do të përjashtohen tërsisht nga jeta publike.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Autoritetet turke i kanë arrestuar të premten kryetarin e një bashkie të rëndësishme të Stambollit, së bashku me rreth 40 zyrtarë të tjerë, duke zhëruar fushatën kundër opozitës në vend. Inan Gunei, kryetar i bashkësisë së Beyoglut në Stamboll, u dërgua në paraburgim si pjesë e një hetimi për korrupsion. Komuna e Beyoglut drejtohet nga partia kryesore e opozitës, Partia Popullore Republikane. Bashkitë në kontrollin e kësaj partie janë përballur me val arrestimesh këtë vit, duke filluar me arrestimin e kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, në muajin mars. İmamoğlu, një figurë e njohur opozitare, shihet gjithsesi si sfiduesi kryesor ndaj sundime dy dekadësh të presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe është kandidati i opozitës në zgjedhjet presidenciale të vitit 2028. Spanja është duke u përballur me 14 zjarrit më dha dhe autoritetet paralajmëruan të premten se kushtet të pafavorshme po e bëjnë më të vështirë luftimin e tyre. Sipas asoj zjarreve kanë humbur jetën 7 njerëz këtë muaj në Spanjë. Vala e të nxehtit që ka zgjatur 12 ditë dhe errërat nga jugu e kanë bërë edhe më sfiduese punën e zjarrfikësve në një nga verat më të vështira për zjarret në 20 vjetët e fundit. Zjarret kanë djegur mbi 157.000 hektar tokë pothuajse dy fishe në mesatarët vjetore që nga viti 2006, sipas shërbimit të informacionit mbi zjarret pyjore të Bashkimit Evropian. Tifozët izraelitë ngritën një pankartë ku shkruaj vrasës që nga viti 1939 gjatë një ndeshje e futbolli kundër një ekipi polak të njëjtë mbrëmje duke shkaktuar zemrim në Poloni pasi presidenti polak tha se ajo fyen kujtimin e polakëve për fshirë hebrejve të vrarë në luftën e dytë botërore. Polonia ishte pushtuar nga Gjermania naziste gjatë luftës së dytë botërore. Popullsia e saj hebraike prej 3.2 milionësh ishte më e madhja në Evropë në fillim të luftës. Pothuajse të gjithë u vranë, shumë prej tyre në kampet e vdekjes së Gjermanisë nazi. Ndërsa edhe 3 milion qytetarë të tjerë jo hebre humbën jetën gjatë pushtimit. Mosmarrëveshjet historike për luftën e dytë botërore dhe Holokaustin kanë tensionuar marrëdhëniet mes Polonisë dhe Izraelit edhe më parë. Studime të ndryshme kanë treguar se disa polakë kanë qenë bashkë pjesëmarrës në vrasjen e hebrejve nga Gjermania naziste, por shumë polakë i hedhin poshtë këto pretendime, duke thënë se ato përbëjnë përpjekje për ta njollosur një vend që ka vuajtur shumë gjatë luftës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, na gjeni në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Subolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.